Λουκάν Ευαγγέλιο, το θήτα κεφάλαιο, το ένατο κεφάλαιο, και είχαμε μείνει στο 26 εδάφιο. Θα διαβάσω μέχρι και το 36 και αν έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε. 913 σελίδα, διαβάζω από το 26 εδάφιο, είναι στην αριστερή στήλη πάνω-πάνω. «Διότι ως της επεσχυνθεί δι' εμέ και τους λόγους μου, δια τούτων ο Υιός του ανθρώπου θέλει επεσχυνθεί, όταν έλθει εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Λέγω δε προς εσάς αληθώς, είναι την έστων εδώ εισταμένων, ή την εσδέν θέλουν συγγευθεί θάνατον, έως σου είδωσε την βασιλεία του Θεού. Μετά δε τους λόγους τούτους παρήλθον έως 8 ημέρε και παραλαβών των Πέτρων και Ιωάννην και Ιάκωβων, ανέβει στο όρος δια να προσευχηθεί. Και ενώ προσήφιετο, ηλιώθη η όψη του προσώπου αυτού και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά εξαστράπτοντα. Και ειδού άνδρες δύο συνελάλουν με ταυτού, ήτιν εσύσαν Μωυσής και Ηλίας. Ήτιν εσφανέντες εν δόξη, έλεγον τον θάνατον αυτού, τον οποίον έμελε να εκπληρώσει εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και οι μεταυτού ήσαν βεβαρημένοι υπό του ύπνου, και ότε εξύπνησαν, είδον την δόξαν αυτού και τους δύο άνδρας τους συσταμένους μεταυτού. Και ενώ αυτοί εχωρίζονται από αυτού, είπεν ο Πέτρος προς τον Ιησούν, «Επιστάτα, καλόν είναι να είμεθα εδώ, και ας κάμωμεν τρεις σκηνάς, μίαν δια σε και δια τον Μωυσήν μίαν και μίαν δια τον Ηλίαν, μη εξεύρουν τη λέγη. Ενώ δε αυτός έλεγε ταύτα, ήλθε νεφέλη και επεσκίασεν αυτούς, και φοβήθησαν ότε εισήλθον εις την νεφέλην. Και έγινε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούετε. Και αφού έγιναν η φωνή ευρέθη ο Ιησούς μόνος, και αυτοί αισιώπησαν και προς ουδένα είπων εν εκείνες τες ημέρες ουδέν εξώσουν είδων». Ευχαριστούμε το Θεό. Είδαμε προηγουμένως την πρόσκληση που έκανε ο Κύριος, απευθυνόμενος προς πάντας και στον όχλο και στους μαθητές του, ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει και το σταυρό του καθημερινά και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος ζητήσει, λέει, να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει, και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα και για το Ευαγγέλιο, λέει σε άλλον Ευαγγελιστή, αυτός θα την κερδίσει. Και είναι αλήθειες μεγάλες που δεν πρέπει να ξεχνάμε, αδελφοί αγαπητοί. Η απάρνηση του εαυτού μας δεν είναι κάτι που κάναμε κάποτε και ξεμπερδέψαμε. Ναι, κάποτε για να έρθω απαρνήθηκα τον εαυτό μου. Εντάξει, και εσύ και εγώ. Αλλά απαρνηθήκαμε τότε άλλα πράγματα. Τώρα χρειάζεται και σήμερα να απαρνηθούμε. Μην το ξεχνάμε ποτέ. Κάθε μέρα πρέπει να απαρνούμαστε τον εαυτό μας. Κάθε μέρα ισχύει αυτή η πρόσκληση και έτσι πρέπει να περπατάμε. Τότε καταλαβαίναμε, και το έλεγα έτσι κάπου που ήμουν, λέω στην αρχή, όταν καλέστηκα να απαρνηθώ τον εαυτό μου, τι ήταν? Να κουρέψω τα μαλλιά μου, να κόψω τα γένια μου, να κόψω το τσιγάρο, να σταματήσω να δουλεύω τη νύχτα. Αυτή ήταν η απάρνηση του εαυτού μου. Τώρα έχω να απαρνηθώ άλλα. Πρέπει να πεθάνει το εγώ μου. Πρέπει να μη ζω εγώ, αλλά ο Χριστός να ζει μέσα μου. Αυτό είχε φτάσει. Τι ήταν η αυταπάρνηση στο τελικό της στάδιο, θα έλεγα, που ο Παύλος το είχε κάνει, αδελφοί αγαπητοί. Λέει, τώρα δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμοί. Πού είχε πάει ο Παύλος? Είχε φύγει. Και είχε πεθάνει ο Παύλος. Και μέσα του ζούσε ο Χριστός. Και εδώ λέει και κάτι ακόμα. Ως της επεσχυνθεί δι' εμέ και τους λόγους μου. Σε αυτή τη γενιά την Πονηρή και την Μιχαλίδα αναφέρει στο Μάρκο. Δια τούτον ο Υιός του ανθρώπου θέλει επεσχυνθεί όταν έλθει εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων αυτού. Μέλλει να έρθει ο Ιησούς Χριστός και πάλι, αδελφοί. Και θα έρθει εν δόξος, βέβαια, δεν θα έρθει σαν τον ταπεινό ραβίνο που θα έρθει για να τον φτύσουν οι άνθρωποι και να τον ραπίσουν και να τον εμπέξουν και να τον θανατώσουν, αλλά θα έρθει με δόξα για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του Θεού επί γης. Γι' αυτό και λέει, όποιος ντραπεί για μένα και για τα λόγια μου. Ποιος είναι αυτός που ντρέπεται για τον Ιησού Χριστό? Αυτός που δεν θέλει να φανερώνει ότι είναι του Χριστού, αδελφοί. Δεν θέλει να το φανερώνει. Μη λες το, εντάξει, είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν χρειάζεται να το ξέρει και όλος ο κόσμος. Ντρέπεται. Και δεν είναι μόνο το να ομολογώ τον Χριστό και να λέω ότι είμαι του Χριστού ακόμα. Αν δεν ζω τον Χριστό και αν η ζωή μου δεν είναι συμμορφωμένη με το Λόγο του Θεού, πάλι ντρέπομαι για τον Χριστό. Όταν συμμορφώνομαι με τον αιώνα τούτο και λέω είμαι του Χριστού, σου λέω άλλος, σαν και εμάς είσαι και εσύ πάντως, δεν έχεις καμιά διαφορά. Και κάποτε θυμάμαι είχαν έρθει κάποιες κυρίες, τέλος πάντων, εδώ πέρα, κοσμικότατες. Και όταν λέω κοσμικότατες, υπερβολικά βαμμένες. Δεν ήταν δηλαδή ένα βάψιμο που έχουν νορμάλ, ας πούμε, στον κόσμο. Τις είδαμε εμείς καινούργιες ψυχές, να τις αγκαλιάσουμε. Και βέβαια δεν κοιτάζουμε ούτε κρίνουμε τον άνθρωπο από την εμφάνισή του, αλλά ποιο ήταν το εντυπωσιακό. Όταν βρεθήκαμε σε μια κοινωνία, μας λένε τώρα εσείς λέει βλέπετε απ' έξω και νομίζετε ότι εμείς δεν ξέρουμε. Αλλά εμείς λέει για τον Χριστό είμαστε έτσι. Α, μάλιστα λέω. Αρχίσαμε να συνεννοούμαστε σιγά σιγά. Δηλαδή γιατί είναι για τον Χριστό. Ήταν δύο ευλογημένες αδερφούλες καθόταν εκεί πέρα, σεμνές, όμορφες. Διότι αν γίνουμε λέει σαν κι αυτές, δεν θα ακούει κανένας για τον Χριστό. Λέω αυτό έχεις δίκιο. Πώς θα το πούμε λέω. Γι' αυτό ήταν κοσμικότατες για τον Χριστό. Γιατί για να κηρύττουν τον Χριστό. Ε, όχι, αυτά είναι. Ντρέπονται για τον Χριστό, αδελφοί. Όταν κοιτάξαν τις αδελφές και λέει δεν θέλουμε να είμαστε σαν κι αυτές, που ήταν μια χαρά ευλογημένες αδελφούλες, σημαίνει ότι ντρέπονται τον Χριστό. Ντρέπονται. Τι να το κάνω που μιλάς για το Ευαγγέλιο και το Ευαγγέλιο το έχεις βάλει στα μέτρα σου, το έχεις κάνει κλωτσοσκούφι και λες ό,τι θες. Παίρνεις ό,τι θες από το Ευαγγέλιο και ό,τι θες το πετάς. Τι να το κάνουμε. Ο άνθρωπος που ζει τον Χριστό, αυτός τον σέβεται και δεν τον ντρέπεται. Και αυτός τρέμει το λόγο του και ζει το λόγο του και μετά τον μιλάει ο αδελφοί. Γιατί αυτό θα ζητήσει ο Κύριος από εμάς. Είδατε πόσο ξεκάθαρα μιλάει. Δεν θα μπει λέει όποιος λέει σε μένα Κύριε, Κύριε. Πολλοί είναι αυτοί που λένε Κύριε τον Ιησού Χριστό. Ποιος όμως πράττει το θέλημα του Θεού. Ποιος σηκώνει το σταυρό του που σημαίνει τι. Τον ονειδισμό για τον Χριστό. Ποιος ταπεινώνεται και υπακούει στον λόγο του Θεού. Αυτός, γι' αυτόν λοιπόν, όποιος ντραπεί για μένα και για τους λόγους μου, και εγώ θα ντραπώ, λέει, να τον ομολογήσω μπροστά στον πατέρα μου και στους αγγέλους που θα έρθω με τη δόξα αυτή. Ε. Και για σκεφτείτε τι παραφωνία μεγάλη είναι. Γράφει στους Εβραίους το Ι' Α κεφάλαιο για τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και Ιακώβ, που δεν θέλανε την πατρίδα τους και ψάχνανε την ουράνια πατρίδα, να το δω πως το λέει για να το πούμε έτσι πιο όμορφα. Στο Ι' Α κεφάλαιο είναι την προς Εβραίους επιστολή. Λέει λοιπόν ότι «Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς. Και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσατες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης». Πώς το ομολόγησαν? Με τη ζωή τους το ομολόγησαν. Ζούσανε σε σκηνές. Δεν φτιάξανε σπίτια. Ο Αβραάμ 100 ολόκληρα χρόνια από 75 χρονών που έφτασε στη γη Χανάν μέχρι 175 που πέθανε ζούσε σε σκηνές, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί περιέμενε την πόλη που είχε τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Αυτή ήταν η ομολογία του. Η πίστη του η αληθινή φαινόταν έτσι. Γιατί αν είχε, θα μπορούσε να έχει κάνει παλάτια, να έχει κάνει ό,τι θέλει. Είχε χιλιάδες δούλους, πάμπλουτος ήτανε, όμως επειδή περίμενε την πόλη και την πατρίδα την ουράνια δεν είχε κάνει τίποτα. Το ίδιο και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, διότι λέγοντες τι αυτά, δεικνύωσε ότι ζητούσε η πατρίδα. Ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι. Αφού είναι ξένοι και παρεπίδημοι, άραγε ψάχνουν μια πατρίδα. Και αυτή η πατρίδα, λέει, αν ήταν αυτή που φύγανε, η ουρ των Χαλδαίων, θα βρίσκανε καιρό να γυρίσουν πίσω. Τώρα όμως επιθυμούσε καλυτέραν του τέστην επουράνιο. Γι' αυτό και ο Θεός λέει, δεν επεσχύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτόν, διότι ετοίμασε δι' αυτούς πόλη. Σκέψου τώρα ο Θεός να μην ντρέπεται εμάς να μας λέει παιδιά του και να ντρεπόμαστε εμείς. Μεγάλο φάλσο. Μεγάλη παραφωνία. Και αυτό παρακαλώ αδελφοί αγαπητοί να ξέρετε κάτι. Τους δοξάζοντάς με θα τους δοξάσω κι εγώ, είπε ο Κύριος. Όταν η ζωή σου δοξάζει τον Θεό θα σε δοξάσει ο Κύριος. Όταν η ζωή σου δοξάζει τον εαυτό σου δεν θα σε δοξάσει ο Θεός. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και λέει παρακάτω, λέγω δε προς εσάς αληθώς, είναι την έστον εδώ ισταμένων, ή την εσδέν θέλουσι γευθεί θάνατον, έως σου είδωσε την βασιλεία του Θεού. Πολλές ερμηνείες δοθήκαν, ένα εδάφιο περίεργο, γιατί τους είπε ότι είναι μερικοί από εσάς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα πεθάνουν μέχρι να δουν τη βασιλεία του Θεού. Βέβαια, οι περισσότεροι ερμηνευτές έχουν σταθεί στο ότι η βασιλεία του Θεού ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής με δύναμη. Και πράγματι τότε εγκαθιδρύθηκε η Βασιλεία των Ουρανών που ξεκίνησε και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού και εκεί έχουν καταλήξει περισσότεροι. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ερμηνείες ότι εννοούσε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ όπου θα πέθαινε το Ιουδαϊκό έθνος και από εκεί και ύστερα θα διαδιδόταν ο χριστιανισμός παντού και άλλα πράγματα για αυτούς που θα είναι στη μεταμόρφωση λίγο και θα δουν τον Κύριο ένδοξο. Αλλά το βασικότερο πιστεύω ότι είναι η μέρα της Πεντηκοστής που ήρθε το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί. Και μετά από αυτούς τους λόγους, λέει, παρήλθαν έως 8 ημέρες, στους άλλους Ευαγγελιστές αναφέρει για 6 ημέρες. Προφανώς τώρα ο Λουκάς μετράει και αυτήν που το λέει και εκείνη που έγινε, γι' αυτό γίνονται 8. Οι άλλοι Ευαγγελιστές μετράνε τις ενδιάμεσες μέρες. Αυτά είναι, σας τα λέω γιατί κάνουμε και την εναρμόνιση των Ευαγγελίων. Σου λέει, γιατί λένε 6 μέρες ο Μάρκος και ο Ματθαίος και ο Λουκάς λέει 8. Αν και λέει έως 8, που σημαίνει περίπου 8 μέρες. Περίπου 8 μέρες, μπορεί να ήταν και 7, μπορεί να ήταν και 6. Αλλά και αυτό το, και έτσι μπορεί να εξηγηθεί, ότι μετρούσε και την ημέρα που το λέει και την ημέρα που συνέβη αυτό. Παρέλαβε ο Κύριος, λέει, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο. Είναι ο πιο στενός κύκλος των μαθητών του Ιησού Χριστού. Ήτανε οι τρεις με τους οποίους είχε πάει στα περισσότερα θαύματα ο Κύριος. Αυτό γιατί θεωρείται ότι ήτανε οι πιο έξυπνοι, οι πιο όμορφοι, οι πιο, ξέρω εγώ, σοφοί, οι πιο... Αδελφοί αγαπητοί, να ξέρετε ένα πράγμα, ο Κύριος παρακολουθεί τον κάθε έναν από εμάς και βλέπει τι φορτίο μπορεί να σηκώσει ο καθένας. Τι βάρος μπορεί να σηκώσει και ανάλογα με τις δυνατότητές του και την διάθεσή του, ανάλογα δίνει ο Θεός. Γι' αυτό δεν δίνει τα ίδια σε όλους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι η στήλη της Εκκλησίας. Θα χρειαστεί δηλαδή να σηκώσουν πολύ περισσότερο βάρος από όλους τους άλλους. Άλλο βάρος σηκώνει αυτή η κολόνα στην οικοδομή και άλλο το τούβλο που είναι χτισμένο. Και αυτό σηκώνει βάρος, αλλά όχι σαν την κολόνα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα έπρεπε να στηριχθούν και να στερεωθούν στην πίστη περισσότερο από όλους τους άλλους γύρω τους. Γιατί σε λίγο αυτόν τον Χριστό που θα τον δουν ένδοξο σήμερα, θα τον δουν ατιμωμένο. Να τον έχουν φτύσει οι άνθρωποι, να τον έχουν μπέξει, να τον έχουν ξεφτυλίσει. Τον ίδιο άνθρωπο. Αν δεν είχαν αυτή την εικόνα μπροστά τους οι μαθητές, μπορεί να κλονιζότανε. Γι' αυτό ακριβώς και ο Κύριος φροντίζει πριν από κάθε δοκιμασία, πριν από κάθε θλίψη, να έρθει να ενισχύσει την πίστη των παιδιών του. Είναι κλασικό του Κύριου αυτό. Βλέπεις ότι ο Κύριος σε ενδυναμώνει, σε ενισχύει να φυλάς αυτά τα οποία σου δίνει ο Θεός, θα τα χρειαστείς, θα τα βρεις μπροστά σου. Εδώ λοιπόν ανέβει εις το όρος δια να προσευχηθείς. Στους άλλους Ευαγγελιστές αναφέρει κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Τους ανέβασε, λέει, σε όρος υψηλών κατηδίαν μόνους. Ιδιαίτερο περπάτημα με τον Κύριο και δεν τους ανέβασε σε ένα λοφάκι, δεν πήγαν βόλτα. Ορειβασία κάναν, αδελφοί αγαπητοί. Ενώ οι άλλοι μαθητές κάθονται στην πεδιάδα ξάπλα, θα τους βρούμε να συζητάνε με τους Φαρισαίους, με τους γραμματείς, αυτοί ανεβαίνουν σε βουνό πολύ υψηλό. Κάποιοι είπαν ότι ήταν το Αρμόν, άλλοι λένε ότι ήταν το Θαβόρ, δεν έχει σημασία ποιο ήταν. Σημασία έχει ότι ανεβήκανε σε ένα πολύ υψηλό βουνό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αγώνας. Τους έβαλε σε ειδικό αγώνα αυτούς τους ανθρώπους. Και να ξέρετε ότι οι ευλογίες του Θεού δίδονται σε ανθρώπους που αγωνίζονται. Ο Θεός τους βάζει. Και ο Θεός τους δίνει τη χάρη, αναμφίβολα. Δεν αξίζει κανείς. Αλλά αγωνιστήκανε. Και μάλιστα βλέπετε εδώ πέρα ότι όταν φτάσανε πάνω στο βουνό, πέσανε για ύπνο κατευθείαν. Ήτανε πτώματα οι μαθητές. Δεν ήτανε κάτω στην πεδιάδα να κάθονται ξαπλωμένοι και να συζητάνε για τα πράγματα του Θεού. Όχι. Όχι, είχαν αγώνα και αυτό. Φαίνεται ότι τις ευλογίες του ο Θεός δεν τις δίνει δωρεάν, αδελφοί. Δωρεάν δίνει τη σωτηρία του, δωρεάν δίνει το Πνεύμα το Άγιο, τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες. Από εκεί και ύστερα πόσο θα ευλογηθεί ο άνθρωπος εξαρτάται και από αυτόν. Βέβαια εδώ ο Κύριος τους ανέβασε. Δεν ανεβήκανε μόνοι τους. Και δεν να κάνουμε εμείς να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Εγώ θέλω να με ευλογήσει πολύ ο Θεός και θα κάνω. Δεν θα καταφέρεις να κάνεις τίποτα αν δεν το θέλει ο Θεός. Ο Θεός βλέπει τις καρδιές και ανάλογα πράττει. Ανέβηκαν λοιπόν κατηδίαν μόνοι, που σημαίνει το ιδιαίτερο, το στενό περπάτημα, αυτό το αναφέρει ο Μάρκος, και ενώ για να προσευχηθεί, εδώ μας αναφέρει το λόγο που ανέβησαν σε αυτό το βουνό. Καλά και χρειάζεται να πας τώρα στην κορυφή του βουνού, Κύριε, για να προσευχηθείς. Δεν μπορείς να προσευχηθείς σε μια πλαγιά. Είναι ανάγκη να ανεβείς μέχρι την κορυφή. Έτσι είναι τα πράγματα, αδερφοί αγαπητοί. Για μας πολλά πράγματα μας φαίνονται περίεργα, παράξενα, παράλογα ίσως. Διάβαζα αυτές τις μέρες για τον Μωυσή. Όταν κατέβηκε στο όρο Σινά ο Κύριος για να μιλήσει στο λαό, κάλεσε τον Μωυσή, ανέβηκε απάνω και τι του λέει? Κατέβα κάτω και πες στο λαό, λέει, να μην περάσει τα σύνορα που έχουμε βάλει. Μα του το έχω πει, λέει, Κύριε. Όχι, λέει, κατέβα κάτω. Τον κατέβασε κάτω, πάλι να τους πει προσέξτε, μην κάνετε κανένα αστείο, και μετά ξανανέβηκε. Δεν φαίνεται παράλογο? Παράλογο φαίνεται. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, έτσι δίνονται οι ευλογίες του Θεού. Μην ξεχνάμε, δεν είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να εμπιστευτεί ο Θεός αν δεν δει τον άνθρωπο ότι είναι κατά πάντα υπάκουος. κατά πάντα πειθαρχικός. Δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί. Όχι ότι δεν δίνει ευλογίες, δίνει ο Θεός, αλλά δεν μπορεί να δώσει κάτι ιδιαίτερο. Εδώ θα δώσει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μια τέτοια εμπειρία που το τελευταίο πράγμα που θα θυμάται ο Πέτρος και θα γράψει στην επιστολή του πριν φύγει είναι αυτό το γεγονός. Αυτή η συγκλονιστική εμπειρία. Και ενώ προσήφιετο, ηλιώθη η όψη του προσώπου αυτού και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά εξαστράπτοντα. Μεταμορφώθηκε ενώ προσευχόταν. Η προσευχή έχει δύναμη να μεταμορφώνει τον άνθρωπο, αδερφοί. Βέβαια, πολλές φορές το έχω πει ότι η προσευχή δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, προσεύχομαι 3 ώρες την ημέρα. Εντάξει. Και τι έργο έχει γίνει στη ζωή σου? Αυτό να δούμε. Γιατί όταν προσευχόμαστε, δεν προσευχόμαστε για να προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε για να πάρουμε δύναμη να αλλάξουμε. Να ζήσουμε αυτά τα οποία διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού. Όταν μελετάω το Λόγο του Θεού, δεν τον μελετάω για να κηρύξω ωραία και να σας πω ωραία εδάφια. Τον μελετάω για να δω τι θέλει ο Θεός από μένα, να το ζήσω. Και αφού το ζήσω, να το πω και στους άλλους. Ο Κύριος έπραξε και δίδαξε. Αυτό θέλει και από εμάς, αδερφοί αγαπητοί. Καμιά φορά πάμε, ξέρω εγώ, στις προσευχές. Πολύ καλά κάνουν. Αυτό όμως πρέπει να έχει αποτέλεσμα στη ζωή μας, αδερφοί αγαπητοί. Πρέπει να αλλάζουμε. Εδώ μεταμορφώθηκε ενώ προσευχόταν ο Κύριος. Και εμείς πρέπει να μεταμορφωθούμε ενώ αγωνιζόμαστε τον καλό αγώνα της πίστεως. Δηλαδή πρέπει να έχει αποτελέσματα ορατά αυτός ο αγώνας μας. Η όψη του προσώπου αυτού ηλιώθη, λέει, ενώ οι άλλοι Ευαγγελιστές λένε ότι άστραψε, λέει ο Ματθαίος, έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Και τα ημάτια του έγιναν λευκά εξαστράπτοντα, λέει, σαν χιόνι, λέει ο Μάρκος, οποία λευκαντής επί της γης δεν μπορεί να λευκάνει. Δηλαδή, τέτοιο λευκό δεν υπάρχει στη γη. Είναι το λευκό του ουρανού, αδελφοί αγαπητοί. Ο αγιασμός του ουρανού είναι πολύ διαφορετικός από τον αγιασμό της γης. Άγιοι άνθρωποι, θυμάστε τώρα τον Ισαΐα, Άγιος άνθρωπος, βεβαίως, προφήτης. Προφήτης μεγάλος, ο 5ος Ευαγγελιστής, δηλαδή με φοβερές αποκαλύψεις. Είδατε ότι ξεκινάει το βιβλίο του με ουέ εναντίον του λαού. Λαέ, πεφορτωμένη ανομία, έθνος, αποστατικό, τους λέει, και τα σου λέει αλήθειες, λέει. Όλη η κεφαλή είναι άρρωστος, η καρδιά και χαυνωμένη, το σώμα γεμάτο πληγές, ουέ σε εσάς που κάνατε αυτό, ουέ σε εσάς που κάνετε εκείνο. Και τελικά στο 6ο κεφάλαιο του Ισαΐα έχει μια εμπειρία ο Ισαΐας. Είδον τον Κύριο, λέει, επί θρόνου επιρμένου και υψηλού. Το κράσπεδο αυτού γέμισε το ναό που ήταν εκεί στην παρουσία του και τα σεραφείμ πετάγανε, κρύβοντας το πρόσωπό τους και τα πόδια τους με τα δυο φτερά, και με τα δυο φτερά πετάγανε, ήταν εξαπτέρυγνε, τα εξαπτέρυγα τα σεραφείμ, και φωνάζαν Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πλήρης η γη της δόξης του. Με το που το είδε αυτό ο Ισαΐας τι είπε? Σε ποιον είπε ουέ? Στον εαυτό του. Ο τάλας εγώ, λέει, χάθηκα, γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Άγιος δεν ήταν ο Ισαΐας? Άγιος ήταν. Όταν βρέθηκε όμως στην παρουσία του Θεού, στην ουράνια αγιοσύνη, κατάλαβε τι? Ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, αδελφοί αγαπητοί. Αυτή είναι η διαφορά του αγιασμού του ουρανού, του λευκού του ουρανού και του λευκού εδώ πέρα. Το λευκό εδώ πέρα, άμα το δούμε, θα κλαίμε. Θα λέμε άσπρο ήταν αυτό τελικά. Έτσι έμοιαζε. Έτσι είναι, αδελφοί αγαπητοί. Οποία λευκαντής επί της γης, λέει στο Μάρκο, δεν δύναται να λευκάνει. Δεν υπάρχει τέτοιο λευκό στη γη. Και ιδού, λέει, άνδρες δύο συνελάλουν με ταυτού, που ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Ο Μωυσής, ο εκπρόσωπος του νόμου, αυτός έδωσε τον νόμο στο λαό. Ο Ηλίας, εκπρόσωπος των προφητών. Όλη η Παλαιά Διαθήκη ήταν ο νόμος και οι προφήτες. Και τι μιλάγανε? Φανέντες, λέει, εν δόξη, έλεγον τον θάνατο αυτού, τον οποίον έμελε να εκπληρώσει εν Ιερουσαλήμ. Στο κείμενο λέει την έξοδό του από τη γη αυτή. Θα φεύγει από τη γη αυτή να πάει στον ουρανό πάλι. Αυτά του λέγανε. Είναι αυτοί που τα είχαν γράψει. Στον νόμο και στους προφήτες είχε γραφτεί τι έπρεπε να πάθει ο Χριστός για να εισέλθει στη δόξα του. Θυμάστε τους δυο προς Εμαούς, τι τους είπε ο Κύριος όταν άρχισε να τους κηρύττει? Ο ανόητη λέει και βραδύ στην καρδία. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα του. Δεν έπρεπε. Αυτά του λένε τώρα ο Ηλίας, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Του λένε τι πρόκειται να γίνει στη ζωή του σε λίγο που θα τον σταυρώσουν στα Ιεροσόλυμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Μωυσής και ο Ηλίας φανέντες εν δόξη. Πού ήταν αυτοί, πού ήταν. Καλά, ο Ηλίας πες ότι αρπάχτηκε. Εντάξει, ο Μωυσής δεν είχε πεθάνει. Ναι, είχε πεθάνει. Πριν 1500 χρόνια, 1400 ξέρω εγώ πόσο. Ε, πού ήτανε. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια την λέει ο Κύριος. Όταν είπε «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ», ξέρετε τι είπε. «Πάντες ζώσει εν αυτό». Δεν υπάρχουν πεθαμένοι στον ουρανό, αδερφοί. Ζωντανοί υπάρχουν. Είναι οι κεκοιμημένοι Άγιοι, οι οποίοι είναι σε μια κατάσταση ανάπαυσης, αλλά όλοι ζούνε στην παρουσία του Κύριου. Δεν πεθαίνει κανένας, γιατί εκεί είναι η ζωή. Πώς μπορεί να υπάρχουν πεθαμένοι εκεί πέρα, δεν υπάρχουνε. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό και τους βλέπουμε εδώ τώρα, δύο ολοζώντανους, ένδοξους, να επισκέφτονται τον Κύριο και να του λένε αυτά τα οποία του είπανε. Ο δε Πέτρος και οι μεταυτού ήσαν βεβαρημένοι υπό το ύπνο. Είχαν πέσει για ύπνο κανονικά, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί ορειβασία ήταν αυτή, δεν ήταν αστεία. Ψοφήσαν οι άνθρωποι, πεθάνανε και πέσανε για ύπνο. Και τι λέει εδώ πέρα, όταν ξύπνησαν είδαν αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να συνεχίσουν να κοιμούνται και να χάσουν αυτή την ευλογία. Πόσο το φοβάμαι αυτό. Πόσο το φοβάμαι αυτό. Μήπως τώρα που είναι η ώρα να εγερθούμε εκ του ύπνου έχουμε πέσει για ύπνο εμείς και χάσουμε τις ευλογίες που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για μας. Το φοβάμαι πολύ, για μένα προσωπικά. Για μένα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Όταν ξυπνήσανε. Και αν δεν ξυπνήσει ο Χριστιανός, θα κοιμάται τον ύπνο του δίθεν δικαίου, ε. Θα κοιμάται εκεί πέρα και κάποια στιγμή θα ξυπνήσει απότομα, αδελφοί. Θα ξυπνήσει απότομα και θα συνειδητοποιήσει τι. Ας να μην το πω καλύτερα. Ότι είναι έξω και μακριά. Εδώ λοιπόν, όταν ξυπνήσανε, είδανε τη δόξα αυτού και τους δύο άντρες ισταμένους με ταυτού, ε. Βλέπουν ξαφνικά, ενώ ανοίγουν τα μάτια, βλέπουν αυτό το φοβερό θέαμα, τον Κύριο να λάμπει και μαζί του το Μωυσή και τον Ηλία. Δεν χρειάζεται να τους συστήσει κανένας, το Πνεύμα του Θεού τους φανέρωσε ακριβώς ποιοι είναι. Δεν είχαν εικόνα ούτε άγαλμα του Μωυσή ή του Ηλία, δεν είχαν τέτοια πράγματα. Αλλά ξέρουμε, αδελφοί αγαπητοί, όταν και όταν εμείς θα πάμε στον ουρανό, δεν θα μας συστήσει ο Κύριος, θα τα ξέρουμε όλα, θα ξέρουμε τους πάντες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ενώ αυτοί εχωρίζονται από αυτό, φτάσανε, ανοίξαν τα μάτια τους λίγο πριν το τέλος της συνομιλίας των ουρανίων επισκεπτών με τον Κύριο. Και ενώ απεχωρίζοντο, είπε ο Πέτρος προς τον Ιησού επιστάτα, «Καλόν είναι να είμεθα εδώ». Και είναι μια φράση που πολύ μου αρέσει. Στην παρουσία του Θεού, δεν θέλει ο άνθρωπος να φύγει από εκεί. Δεν θέλει να φύγει, λέει, πού να πάω τώρα, να πάω πού. Μα έχεις οικογένεια, τι οικογένεια τώρα. Τα αλλάζω εγώ αυτό το πράγμα με τίποτα. Και είναι αλήθεια ότι όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού πραγματικά, θυμήσου τη μέρα που έλαβες Πνεύμα Άγιο, θυμήσου τη μέρα που αναγεννήθηκες, θυμήσου την ημέρα που σε επισκέφθηκε με ιδιαίτερη δύναμη ο Θεός, δεν ήθελες τίποτα άλλο. Είσαι τόσο γεμάτος, καλό είναι να είμεθα εδώ. Βέβαια, δεν είναι για να κατασκηνώσουμε στη γη, αδερφοί. Ούτε η παρουσία του Θεού θα είναι μόνιμη στη ζωή μας. Ο Κύριος μας επισκέφτεται, μας ενισχύει, μας δίνει δύναμη για να προχωρήσουμε, για να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Παίρνουμε δυνάμεις, θα έλεγα, γεμίζουμε με καύσιμα, με Πνεύμα Θεού βέβαια, για να προχωρήσουμε στο δρόμο μας. Γιατί έχουμε δρόμο να διασχίσουμε ακόμα. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι λέει να κάνουμε, λέει, τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία, μία ξέρουμε βέβαια τι λέει, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι δεν ζητάει τίποτε για τον εαυτό του, αδελφοί. Δεν σας κάνει εντύπωση? Ωραία, θα κάνεις τη σκηνή για τον Μωυσή, για τον Ηλία και για τον Κύριο. Εσύ που θα κάθεσαι? Εδώ, λέει, απ' έξω. Δεν τον νοιάζει. Και εδώ έτσι μου έκανε ένα τεστ ο Κύριος και μου είπε, με δίδαξε μάλλον, δεν άκουσα φωνή. Ο άνθρωπος που είναι στην παρουσία του Θεού δεν θέλει τίποτε για τον εαυτό του, αδελφοί. Το ξέρετε? Δεν έχει ανάγκες. Όσο απομακρύνεται ο άνθρωπος από την παρουσία του Θεού, γεμίζει ανάγκες. Θέλει και αυτό, θέλει και εκείνο, και το παράλλο και το άλλο, και να πάω εδώ και να κάνω αυτό και να, αυτό και εκείνο μου χρειάζεται. Όλα του χρειάζονται. Είναι μακριά από τον Κύριο. Προσπαθεί να γεμίσει με τα σκύβαλα του κόσμου τούτου. Είδατε ο Παύλος που όντως είχε την παρουσία του Θεού, τι λέει? έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, αρκείστε σε αυτά. Ο Παύλος ήταν, του ήταν αρκετά αυτά, βέβαια του ήταν αρκετά, βέβαια. Γι' αυτό το λέει, δεν το λέει για πλάκα ο Παύλος, δεν το λέει για να δείξει ότι είναι πολύ, ξέρω εγώ, έτσι, άνετος και ολιγαρκής. Όχι. Το εννοούσε. Αυτό που χρειάζομαι είναι να έχω φαγητό να φάω, να μην πεινάω και ένα κρεβάτι να κοιμάμαι, να ξεκουράζομαι. Αυτό ήθελε. Αυτές είναι οι απαιτήσεις, αδερφοί αγαπητοί, του ανθρώπου που είναι πλήρης με το Θεό. Όσο αδειάζει η καρδιά μας από το Θεό, θέλουμε να τη γεμίσουμε με τι, με ό,τι βρούμε μπροστά μας. Με ό,τι βρούμε μπροστά μας. Και αυτό το τεστ μπορεί να το κάνει ο καθένας για να δει πού βρίσκεται σήμερα. Γιατί έχει μεγάλη σημασία που βρισκόμαστε, αδερφοί. Σε λίγο έρχεται ο Χριστός. Ποιες είναι οι ανάγκες μου? Είναι οι πνευματικές ανάγκες μου ή έχω γεμίσει με σάρκα, με κόσμο, με επιθυμίες άλλες και ο Κύριος του λέω, δεν κάθεσαι εδώ σε καμιά γωνιά και εσύ, Κύριε, να μην σε χάσουμε? Το κερασάκι στην τούρτα δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Αλλά ο Κύριος είναι βασιλιάς, αδερφοί, δεν είναι κερασάκι στην τούρτα μας. Δεν είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη, το αποκούμπι μας λέει ο άλλος. Αν είναι το αποκούμπι, σου λέω, οικονόμησες. Μια χαρά σε βλέπω. Και που δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε, βάζουμε και καμιά φωνή. Κύριε, σώσε με. Τι να σε σώσω, λέει. Από τι να σε πρωτοσώσω? Ευχαριστούμε τον Θεό. Χρειαζόμαστε, αδερφοί, μετάνοια. Και όσο βλέπουμε πλησιάζουσα την ημέρα του Κυρίου, οι επιθυμίες μας και οι πόθοι μας να γίνουν πνευματικοί. Ένα πράγμα σας λέω. Στη γη δεν θα χορτάσεις ποτέ, αδερφέ μου. Ό,τι και να κάνεις, το διαβάσαμε και στο περασμένο μάθημα. Λέει, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του? Διαβάσαμε το παράδειγμα του Σολομώντα. Όλα τα κέρδισε ο Σολομώντας. Ό,τι πεθύμησαν οι οφθαλμοί του, λέει, ό,τι είδαν τα μάτια του και το πεθύμησαν. Ό,τι θέλησε η καρδιά του, το έκανε. Το συμπέρασμά του, ξέρετε ποιο ήτανε? Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ας ακούσουμε, λέει, το τέλος της όλης υποθέσεως. Φοβού το Θεό και φύλατε τα σεντολάς αυτού, διότι τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θα φέρει κρίση παν έργων, είτε αγαθών είτε κακών. Πρέπει λοιπόν να κάνω και εγώ ό,τι έκανε και ο Σολομώντας για να βγάλω το ίδιο συμπέρασμα. Το παίρνω κατευθείαν από τον Σολομώντα. Και η αλήθεια είναι αυτή που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Άνθρωποι που ήταν πλήρεις με τον Χριστό ήταν πραγματικά ευτυχισμένοι και χαρούμενοι πάντοτε, έστω και αν δεν απολαμβάνανε τίποτα από αυτόν τον κόσμο. Οι άνθρωποι που προσπάθησαν να κερδίσουν τον κόσμο αυτό και τον Χριστό, τα χάσαν και τα δύο. Γιατί είμαι σίγουρος ότι χριστιανός που προσπαθεί να κερδίσει τον κόσμο είναι μέσα στη δυστυχία, τη μαύρη. Και ξέρετε γιατί? Ελέγχεται ό,τι και να κάνει. Ελέγχεται. Γιατί το πνεύμα του Θεού δεν τον αφήνει, είναι αλήθεια. Αγωνίζεται ο Θεός. Αγωνίζεται να φέρει σε σύνεση όλους μας, να μας δείξει το συμφέρον μας. Δεν μπορεί να απολαύσει τίποτα. Ενώ ο άνθρωπος που πραγματικά βρίσκεται κοντά στον Κύριο απολαμβάνει και τώρα την παρουσία του Θεού και στους αιώνες των αιώνων. Και έχει και την ειρήνη του Θεού στην καρδιά του. Μέσα σε τόσο ταραγμένο κόσμο, αυτό ζει μέσα στην ειρήνη. Όχι γιατί είναι ανέστητος όπως λένε οι άνθρωποι, καθόλου ανέστητος δεν είναι. Πολύ ευαίσθητος είναι ο χριστιανός. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι δώρα του Θεού αυτά. Είδα λοιπόν τη δόξα του, λέει, επιστάται, είναι καλό να είμαι θα εδώ, να κάνουμε τρεις σκηνές. Και ενώ αυτός έλεγε ταύτα, ήλθε νεφέλη και επεσκίασε να αυτούσε. Μια νεφέλη όμως που σημειώνει κάτι ο Ματθαίος που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Φωτεινή νεφέλη. Γιατί με νεφέλη είχε κατέβει και στο όρο Σινά ο Κύριος όταν έδινε τις εντολές, τον νόμο στο Μωυσή. Αλλά νεφέλη τι? Γνώφος, σκότος, αστραπές, βροντές, τρόμος. Τρομάξανε όλοι. Και ο Μωυσής λέει, κατάφοβος είμαι και έντρομος. Όποιος ο Μωυσής που μίλαγε με τον Κύριο στόμα με στόμα. Αυτή η παρουσία του Θεού είναι αλήθεια, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί αγαπητοί, όλα ήταν σκιά των μελώντων. Δεν υπήρχε η αλήθεια, δεν υπήρχε φως στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν πολύ διαφορετικά, γι' αυτό και διαβάζουμε, ο Κύριος λέει θέλει κατοικεί εν γνώφο. Δεν τον ήξερε κανένας. Ο μονογενής Υιός, ο όνης στον κόλπο του Πατρός, αυτός μας φανέρωσε το Θεό, αδερφοί. Γι' αυτό τώρα είναι φωτεινή η νεφέλη. Τώρα υπάρχει φως στα παιδιά του Θεού. Ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός. Ποιος είναι? Ο Θεός που λατρεύουμε είναι αγάπη. Το ξέρανε, νομίζετε, στην Παλαιά Διαθήκη? Έναν τρομερό μπαμπούλα σκεφτόταν. Που ό,τι κάνανε τους το κοπάναγε στο κεφάλι. Έτσι το σκεφτόταν το Θεό. Έτσι τον είχαν και έτσι δυστυχώς τον έχουν και όλοι αυτοί σήμερα που δεν γνωρίζουν το Θεό. Ένα Θεό μπαμπούλα έχουν. Βλέπετε κάτι μηνύματα, κάτι συνθήματα που γράφουν οι θρησκευόμενοι στους τοίχους. Θα μας κάψει ο Θεός. Έρχεται η οργή του Θεού, έρχεται, πες και τίποτα καλό, Χριστιανέ μου, πες και τίποτα. Όταν μίλαγε ο Κύριος με τη Σαμαρίτισσα, μια αμαρτωλή γυναίκα, ήταν πολύ αμαρτωλή. Δεν της είπε, ξέρεις, κοπέλα μου, να σου εξηγήσω κάτι. Στην κόλαση εκεί που θα πας, ξέρεις τι καζάνια έχει. Μα κακομοίρα μου, ε. Τι της είπε, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, εσύ θα του ζήταγες και θα σου δίνε ζωντανό νερό. Αν ήξερες τα δώρα που έχει ο Θεός για σένα, ακούτε αδελφοί αγαπητοί. Πόσο διαφορετικό πνεύμα υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και κάτι, είναι και πιο λεπτά τα πράγματα στην Καινή Διαθήκη. Γιατί λέει ο νόμος εδώ δια του Μωυσέως, η χάρις και η αλήθεια έγινε δια του Ιησού Χριστού. Αλλά αυτή η χάρις που μας δόθηκε, η δωρεά δηλαδή, της χάριτος του Θεού, μας διδάσκει λέει κάποια πράγματα. Γιατί για να δοθεί αυτή η χάρις σε μένα και σε σένα, ο Ιησούς Χριστός υπέφερε και ταλαιπωρήθηκε όσο κανείς άλλος στον κόσμο και χωρίς να φταίει. Φορτωμένος στις αμαρτίες μας, πλήρωσε για όλων μας τις αμαρτίες. Αυτή η χάρις λοιπόν του Θεού η σωτήριος που εφάνει πάντας ανθρώπους διδάσκει μας να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς τον παρόντα πονηρό αιώνα, προσμένοντας τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή λοιπόν η φωτεινή νεφέλη, ο Ματθαίος το αναφέρει αυτό, τους επισκίασε, μπήκανε μέσα σε αυτή την νεφέλη και φοβηθήκανε, καθώς εισήλθαν στην νεφέλη και έπεσαν μπρούμητα όλοι. Και αυτό το αναφέρει ο Ματθαίος. Πέσανε κάτω, τρομάξανε. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, όταν ακούσαν αυτή τη φωνή, πιστεύω ότι θα φύγει ο φόβος από την καρδιά τους. Είναι αλήθεια. Ότι η παρουσία του Θεού προκαλεί τρόμο. Αλλά τρόμο ευλογημένο, Όχι φόβο που ξέρω εγώ οδηγεί στην απώλεια, αλλά ένα φόβο Θεού για τη μεγαλειότητα του Θεού. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Προσέξτε τώρα, ποιος συστήνει τον Ιησού Χριστό, ο ίδιος ο Πατέρας. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Έρχεται και επιβεβαιώνει αυτή την αλήθεια που ήδη είχε πει λίγο πριν ο Πέτρος, όταν ρώτησε ο Κύριος, ποιον λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ Υιός του ανθρώπου, είπαν ο Ιωάννης, ο Ηλίας τέλος πάντων, ποιον είπαν εκεί πέρα, Ηλίας, Ιωάννης ο Βαπτιστής ή κάποιος από τους αρχαίους προφήτες. Αλλά σου λέει εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι. Και ο Πέτρος με αποκάλυψη του Πατέρα του Ουρανίου είπε εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Έρχεται και το επιβεβαιώνει τώρα ποιος, ο ίδιος ο Θεός αδερφοί. Ο ίδιος ο Θεός. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Αυτού ακούεται. Και είναι κάτι φοβερό. Όταν ακούει κάποιος τη φωνή του Πατέρα του Ουρανίου, δεν πάει ούτε σε άλλα πρόσωπα, ούτε άλλα ονόματα επικαλείται. Στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννη λέει το εξής, ότι κανείς δεν δύναται να έλθει προς εμέ, λέει, αν δεν ελκύσει αυτόν, ο πατήρ, ο πέμψασμε. Αναφέρει στην 941 σελίδα, αν θέλετε να το δείτε. Στο 44 εδάφιο. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Στο 45 λέει: είναι γεγραμμένο εν τις προφήτες. Το έγραφε ο Ισαΐας συγκεκριμένα. Και πάντες θέλουσι είστε διδακτοί του Θεού. Και πώς το ερμηνεύει τώρα ο Ιησούς Χριστός. Πας λοιπόν, ως τις ακούσει παρά του Πατρός και μάθει, έρχεται προς εμέ. Αυτός που θα ακούσει από τον ουράνιο πατέρα και θα μάθει την αλήθεια, πάει στον Ιησού Χριστό, δεν πάει αλλού. Αυτός που ακούει από ανθρώπους και δεν ξέρει την αλήθεια, τρέχει σε άλλους ανθρώπους. Επικαλείται άλλα ονόματα, ζητάει βοήθεια από τον Α, από τον Β, από τον Γ, φτιάχνει πίτες για να ψήσει τον Άγιο, να μεσητεύσει για αυτόν και να βρει τα χαμένα του. Κάνει άλλα πράγματα, αδελφοί αγαπητοί. Αυτός όμως που ακούει από τον Θεό και μαθαίνει την αλήθεια, πάει στον Ιησού Χριστό. Κανέναν άλλον δεν συστήνει ο ουρανός. Κανένα άλλο πρόσωπο και κανένα άλλο όνομα δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και λέει ο Πατέρας ο Ουράνιος, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Αμήν αδερφοί αγαπητοί, και υπακούω στον Χριστό τι σημαίνει, υπακούω στον Πατέρα τον Ουράνιο. Και κάνω αυτό που μου λέει ο Ιησούς Χριστός τι σημαίνει, κάνω το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Και κάνω το θέλημα του Θεού, σημαίνει έχω ζωή αιώνιο. Έτσι είπε ο Κύριος. Ξέρουμε ότι η εντολή αυτού είναι ζωή αιώνιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αφού έγινε η φωνή αυτή, ευρέθη ο Ιησούς μόνος. Χάθηκε αυτό το όραμα. Πόσο να κράτησε άραγε? Λίγα λεπτά. Λίγα λεπτά κράτησε όλο αυτό το όραμα. Αλλά οι επισκέψεις του Θεού μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη όλων μας, αδελφοί αγαπητοί. Κάποτε που σου μίλησε ο Κύριος, αυτό δεν θα σβήσει ποτέ από την μνήμη σου. Γι' αυτό βλέπετε και ο Πέτρος στην επιστολή του τη δεύτερη, ενώ ο Κύριος του φανέρωσε ότι πρόκειται να φύγει, λέει το εξής, στη 1078 σελίδα, αν θέλετε να το δείτε, αναφέρει αυτό το περιστατικό για να βεβαιώσει για τη θεότητα του Ιησού Χριστού, λέει στο 16 εδάφιο, διότι σας, του πρώτου κεφαλαίου, 1078 σελίδα, διότι σας εγνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθου σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτό πτεγενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος, διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξα, όταν ήλθεν εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην. Και ταύτην τη φωνή εμείς ακούσαμε εξ ουρανού ελθούσα, όντες με ταυτού εν το όρητο Αγίο. Βλέπετε, το τελευταίο που τους θυμίζει, γιατί σου λέει παραπάνω, επειδή πρόκειται να φύγω, δεν θα πάψω να αμελήσω όσο είμαι σε αυτό το σκήνομα, να σας θυμίζω αυτές τις αλήθειες για να στηρίζεστε, έτσι. Αυτό λοιπόν το γεγονός είναι το τελευταίο που αφήνει σαν παρακαταθήκη στους χριστιανούς ο Απόστολος Πέτρος, αδελφοί αγαπητοί. Και είναι αλήθεια, λέω πόσες φορές έτσι θυμάμαι κι εγώ. Το έχω πει βέβαια αρκετές φορές στην αρχή της πίστης μου, όταν πέρασε την πρώτη τρικυμία. Είχα 53 μέρες μέσα στο νοσοκομείο που είχα αρχίσει αιμοκάθαρση και όταν βγήκα, άπειρο σών βέβαια από όλα αυτά τα πνευματικά, παρόλες τις επισκέψεις του Θεού, παρόλες τις ευλογίες που με είχε ενισχύσει πολύ για να περάσω αυτή τη δοκιμασία, βγήκα και ήμουν απογοητευμένος και απελπισμένος. Πάω, λέω, χάνομαι τώρα. Εγώ πάω για την κόλαση. Ένιωθα απογοητευμένος. Σαν τους μαθητές, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα. Έτσι έλεγα στον Κύριο. Κύριε, εγώ χάνομαι, λέω, δεν με βλέπεις. Και θυμάμαι, είχα πάει στην κεντρική εκκλησία, μου μίλησε ο Κύριος, πράγματι με μια προφήτησα, ούτε κατά ούτε ξέρω ποια είναι, ήταν από την άλλη μεριά, την άκρη της αίθουσας. Αλλά όταν γύρισα εκείνη τη μέρα σπίτι μου και το βράδυ ξάπλωσα, βέβαια κοιμήθηκα, ξύπνησα όμως με αυτά τα λόγια που μου είχε στείλει έναν άγγελο ο Κύριος να μου πει, πέντε λέξεις ήταν, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά τι μήνυμα ήταν αυτό? Ο Θεός όσους κάλεσε, τους κάλεσε για να τους σώσει και τους δίνει πίστη. Εσένα τώρα σου δίνει πίστη. Δεν σε κάλεσε, παιδί μου, για να απολεστείς. Δεν σε κάλεσε για να χαθείς, σε κάλεσε για να σε σώσει και σου δίνει πίστη. Εσένα τώρα σου δίνει πίστη. Αυτό ήταν το μήνυμα. Δεν το έχω ξεχάσει ποτέ. Τα λόγια αυτά δεν τα έχω ξεχάσει ποτέ. Είναι ένα μήνυμα που πάντοτε με συνοδεύει, αδερφοί αγαπητοί. Αμήν, αδερφοί, λίγο κρατάνε οι εμπειρίες μας με τον Θεό, αλλά είναι ανεξίτηλες, είναι μοναδικές. Όπως και εδώ πέρα, ο Κύριος βέβαια, αφού έγινε, λέει, φωνή, ευρέθη μόνος του Ιησούς Χριστός και αυτοί αισιόπησαν και προς ουδένα είπων εν εκείνες τις ημέρες ουδέν εξ όσω είδων. Βέβαια, αυτό του τόπο ο Ιησούς Χριστός. Λέει, δεν θα πείτε για το όραμα αυτό σε κανέναν μέχρι ο Υιός του ανθρώπου να αναστηθεί εκ νεκρών, λένε οι άλλοι Ευαγγελιστές. Και αυτό βέβαια είναι μια διδασκαλία πολύ σοβαρή, γιατί δεν είναι όλες οι ώρες για όλα τα πράγματα. Κάθε πράγμα πρέπει να αποκαλύπτεται στην ώρα του και μάλιστα όχι σε όλους τους ανθρώπους. Προσέξτε. Καμιά φορά κάνουμε το λάθος να μιλάμε για εμπειρίες πνευματικές με ασεβείς ανθρώπους. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Δίνουμε το Άγιο στους Κίνας και πετάμε τα μαργαριτάρια μας μπροστά στους χείρους. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Λένε κάτι ωραίο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα Άγια της Αγίης. Τα Άγια πράγματα, δηλαδή οι εμπειρίες του Θεού, είναι για τους Αγίους ανθρώπους, δεν είναι για όλους. Και να το προσέξουμε κι εμείς πολύ αυτό το πράγμα. Πράγματα που σου έχει αποκαλύψει ο Θεός, να περιμένεις την ώρα τους για να τα πεις. Μην βιάζεσαι. Μ' αρέσει η μητέρα του Κυρίου. Ένα φοβερό και φωτεινό παράδειγμα. Φύλατε όλους τους λόγους στην καρδιά της. Δεν βιαζότανε να πει. Όταν πήγε στην Ελισάβετ, δεν της είπε, έλα εδώ τώρα να σου πω τι έγινε. Ο Αρχάγγελος, ο Γαβρίλ, ο Άγγελος ήρθε και μου είπε αυτό, χαίρε και χαριτωμένιο. Σε κανένα δεν είπε τίποτε. Σε κανέναν δεν είπε τίποτε, παρόλο που της είπε η Ελισάβετ, πόθεν μη τούτο να έρθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε, πληρωμένη με πνεύμα Άγιο. Της είπε τέτοια προφητεία η Μαριάμ, δεν της είπε, ξέρεις, να αρχίσει να καφιέται. Και μένα μου μιλάει και μένα μου είπε ότι θα γεννήσω τον Υιόν του Θεού. Φύλατε πάντα εν την καρδία αυτής. Και ό,τι λέμε, το λέμε για την οικοδομή της Εκκλησίας και για τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει, αδελφοί.